Not long after arriving
in
Salt Lake,
pēc ierašanās Salsvetera ielejā, pēdējo dienu svētie sāka būvēt svēto templi. Viņi sajūta, ka beidzot ir atraduši vietu, kur viņi var pielūgt Dievu mierā un brīvi no vajāšanas. Tomēr, kad tempļa pamata celtniecība bija gandrīz pabeigta, tuvojās savienoto Amerikas Savienoto Valstu karavīru armija, lai piespiedu kārtā ieceltu jaunu gubernatoru. Tā kā baznīcas vadītāji nezināja, cik naidīgi būs armija, Brigams Jangs pavēlēja svētajiem evakuēties un aprakt tempļa pamatus. Es esmu pārliecināts, ka daži baznīcas locekļi brīnījās, kāpēc viņu centieni celt Dievu valstību pastāvīgi tika traucēti. Galu galā briesmas bija garām, un tempļa pamati tika atrakti un pārbaudīti. Tieši tad tempļa celtnieki atklāja, ka daudzi no sākotajiem smilšakmeņiem ir saplaisājuši, padarot tos par nepiemērotiem ēkas pamatiem. Tādēļ Brigams tos aizstāja ar milzīgiem granīta blokiem, kas bija pietiekami izturīgi, lai balstītu majestātiskās Salt Lake tempļa sienas. Beidzot, svētie varīt dziedāt garīgo dziesmu. Tik drošs ir tas pamats. Un zināt, ka viņu svētais templis ir būvēts uz stingra pamata, kas pastāvēs vēl daudzas paudzes. Šis stāsts var mums mācīt, kā Dievs izmanto likstas, lai īstenotu savus mērķus. Ja tas izklausās pazīstami, ņemot vērā apstākļus, kādos mēs šodien atrodamies, tad tas ir tāpēc, ka tā ir. Es šaubos, vai ir kāds cilvēks, kas dzird manu balsi vai lasa manus vārdus, kuru nav skārusi pasaules mēroga pandēmija. Tiem, kas sēro par tuvinieku un draugu zaudējumu, mēs sērojam jums līdzi. Mēs lūdzamies, lai debes Tēvs jūs atbalsta un mierina. Šī vīrusa ilglaicīgās sekas sniedzas tālāk par fizisko veselību. Daudzas ģimenes ir zaudējušas ienākumus, un tas apdraud bats, neziņu un bažas. Mēs apbrīnojam tik daudzu cilvēku pašaizliedzīgos centienus novērst šīs saslimšanas izplatīšanos. Mēs jūtājamies pazemīgi to cilvēku nemanāmu upuru un cēlo centienu dēļ, kuri ir riskējuši ar savu drošību, lai palīdzētu, dziedinātu, atbalstītu cilvēkus, kuri nonākuši grūtībās. Mūsu sirdis ir pilnas ar pateicību par jūsu labestību un līdzjūtību. Mēs dedzīgi lūdzam, lai Dievs atvērtu debes logus un piepildītu jūsu dzīvi ar Dieva mūžīgajām svētībām. Par šo vīrusu vēl ir daudz nezināmā, bet, ja ir kaut kas, ko es zinu, tad šis vīrus nepārsteidz nesagatavot debesu Tēvu. Viņam nevajadzēs apulcināt papildu eņģeļu bataljonus, sasaukt ārkārtas sanāksmes vai novirzīt resursus no pasaules radīšanas nodaļas, lai tiktu galā ar šo negaidīto vajadzību. Mans vēstījums šodien ir tāds, ka, lai arī šī pandēmija nav tas, ko mēs vēlējāmies vai gaidījām, Dievs ir sagatavojis savus bērnus un savu baznīcu šim laikam. Jā, mēs to pārcietīsim. Taču mēs darīsim vairāk nekā tikai sakodīsim zobus, turēsimies un gaidīsim, lai viss atgrieztos ierastajās sliedēs. Mēs virzīsimies uz priekšu un galu galā iznākumā mēs būsim labāki. Savā ziņā mēs esam kā sēklas. Un lai sēklas varētu sasniegt savu potenciālu, tās pirms dīkšanas ir jāierok. Mana liecība ir tāda. Lai gan reizēm mēs jūtamies ierakti dzīves pārbaudījumos vai ieskauti emocionālajā tumsā, Dieva mīlestība un Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlijas svētības sniegs kaut ko neiedomājumu, kas īstenosies. Katrā atklāšanā ir bijuši savi pārbaudījumi un grūtību laiki. Ēnoks un viņa tauta dzīvoja ļaunuma, karu un asins izliešanas laikā. Bet tas kungs nāca un dzīvoja ar saviem ļaudīm. Viņš tiem bija paredzējis kaut ko neiedomājam. Viņš palīdzēja tiem nodibināt Ciānu, vienas sirds un viena prāta ļaudis, kas dzīvoja taisnībā. Jāzeps, Jēkaba dēls, jaunībā tika iemests bedrē, pārdots, verdzībā, nodots un pamests. Jāzeps droši vien prātoja, Vai Dievs nav viņu aizmirsis? Dievs Jāzepam bija paredzējis kaut ko neiedomājumu. Šo pārbaudījumu laiku viņš izmanto, lai nostiprinātu Jāzepa raksturu un nostādītu viņu tādā stāvoklī, lai izglābtu viņa ģimeni. Padomājot par pravietu Džozefu Smitu, kad viņš bija ieslodzīts Liberty cietumā, par to, kā viņš lūdzās, lai tiktu atvieglotas svēto ciešanas. Viņš droši vien domāja, ka šādos apstākļos varētu nodibināt Ciānu. Taču tas kungs iedvesa viņam mieru un vēlāk dotā brīnišķīgā atklāsme sniedza mieru svētajiem, un tā turpina sniegt mieru gan jums, gan man. Cik gan reizi pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas agrīnajos gados svētie krita izmisumā un prātoja, vai Dievs viņus nav aizmirsis? Taču visās vajāšanās, briesmās un iznīcināšanas draudos tam kungam, Izraela dievam, bija padomā vēl kaut kas attiecībā uz viņa mazo ganām pulku. Kaut kas neiedomājams. Ko mēs mācāmies no šiem piemēriem un no simtiem citu piemēru rakstos? Pirmais, taisnīgajiem netiek dota brīvbiļete, kas ļauj tiem izvairīties no tumšām ielējām. Mums visiem ir jāaiziet cauri grūtiem laikiem, jo tieši šajās likstās mēs apgūstam principus, kas stiprina mūsu raksturu un liek mums tuvināties Dievam. Otrais. Mūsu debes Tēvs zina, ka mēs ciešam, un tāpēc, ka mēs esam Viņa bērni, Viņš mūs nepametīs. Padomājiet par līdzjūtīgo glābēju, kurš tik daudz laika no sava mūža pavadīja kalpodam slimajiem, vientuļajiem, šaubu pārņemtajiem un izmisušajiem. Vai jūs domājat, ka viņš šodien ir mazāk norūpējies par jums? Mani dārgie draugi, mani mīļotie brāļi un māsas, Dievs sargās un vadīs jūs šajos neskaidrības un izbaiļu laikos. Viņš jūs pazīst. Viņš dzird jūsu lūkšanas, viņš ir uzticīgs un uzticams, viņš izpildīs savus solījumus. Dievam ir kaut kas neiedomājams jums personīgi un baznīcai kopumā. Brīnumains darbs un brīnums. Mūsu labākās domas dienas vēl ir priekšā, nevis pagātnē, tāpēc Dievs dod mums mūsdienu atklāsmi. Bez tās dzīve varētu līdzināties riņķošanai nelielā augstumā, gaidot, kad pacelsies migla, lai varētu droši nolaisties. Tā kunga nolūki mums ir daudz augstāki par to. Tāpēc, ka šī ir dzīvā Kristus baznīca, un tāpēc, ka viņš vada savus praviešus, mēs virzāmies uz priekšu un uz augšu, uz vietām, kur mēs nekad neesam bijuši, uz augstumiem, kurus mēs tikpat kā nevaram iedomāties. Tad nu tas nenozīmē, ka mēs nepiedzīvosim turbulenci savā lidojumā cauri mirstībai. Tas nenozīmē, ka nebūs negaidītu ierīču kļūmju, mehānisku defektu un nopietnu laikapstākļu izaicinājumu. Patiesībā viss var pasliktināties pirms kļūst labāk. Būdams militārās lidmašīnas pilots un lidmašīnas kapteinis, es mācījos, ka, lai gan nevaru izvēlēties, ar kādām problēmām sastapšos lidojuma laikā, es varu izvēlēties, kā sagatavoties un reaģēt. Krīzes brīžos ir vajadzīga mierīga un modra paļaušanās. Kā lai mēs to izdarām? Mēs pieņemam faktus un atgriežamies pie pamatiem, pie evaņģēlija pamatprincipiem, pie tā, kas ir pats svarīgākais. Jūs nostiprināt savu personīgo reliģisko uzvedību, piemēram, lūkšanu un svēto rakstu studēšanu un dieva baušļu turēšanu. Jūs pieņemat lēmumus balstoties uz vislabāk pārbaudīto praksē. Koncentrēties uz to, ko jūs varat darīt, nevis uz to, ko nevarat. Jūs sakopojat savu ticību, un jūs uzklausāt tā kunga un viņa praviešu vadošos vārdus, kas virza jūs drošībā. Atcerieties, ka šī ir Jēzus Kristus baznīca. Viņš to vada. Padomājiet par tik daudziem iedvesmotiem panākumiem, kas notikuši tikai pēdējās 10 gadus laikā vien. Pieminēšu tikai dažus. Svētais vakardienis tika no jauna uzsvērts kā mūsu sabata pielūksmes galvenā daļa. Nāciet, sekojiet man, tika nodrošināta kā mājās balstīta un baznīca atbalstītā programma. Mēs uzsākām augstāku, svētāku kalpošanas pieeju visiem. Visā baznīca arī izplatījusies tehnoloģiju izmantošana, lai dalītos evaņģēlijā un veiktu tā kunga darbu. Pat šīs vispārējās konferences sesijas nebūtu iespējams bez lieliskajiem tehnoloģiju rīkiem. Brāļi un māsas, esot Kristus vadībā, viss būs ne tikai kārtībā, tas būs neiedomājami. Izraela sapulcināšanas darbs virzās uz priekšu. Sākumā varēja likties, ka pasaules mēroga pandēmija būs šķērslis tā kunga darbam. Piemēram, tradicionālās metodes, kā dalīties evaņģēlijā, nav bijušas iespējams. Tomēr pandēmija atklāja jaunus un radošākus veidus, kā sasniegt sirdī godīgos. Izraela sapulcināšanas darbs pieņems spēkā un sparā. To apliecina simtiem un tūkstošiem stāstu. Kāds labs draugs, kas dzīvo skaistajā Norvēģijā, mums rakstīja par neseno kristību pieaugumu. Vietās, kur baznīca ir maza, viņš rakstīja, grupas pārtaps draudzēs un draudzes pārtaps bīskapijās. Latvijā kāda sieviete, kura bija atklājusi baznīcu uzklišķinot uz interneta reklāmas, bija tik sajūsmināta uzzinot par Jēzus Kristus evaņģēliju, ka ieradās uz savu tikšanos stundu agrāk, un pirms misionāri beidza pirmo mācību stundu, viņa lūdza, lai tiek noteikts kristību datums. Austruma Eiropā kāda sieviete, kurai piezvanīja misionārs, iesaucās, māsas, kāpēc jūs agrāk nezvanījāt? Es gaidīju. Daudzi no mūsu misionāriem ir aizņemtāki nekā jebkad. Daudzi māca vairāk cilvēku nekā jebkad. Ir pastiprinātas saiknes starp baznīcas locekļiem un misionāriem. Agrāk mēs, iespējams, bijām tik cieši pieķērušies tradicionālajām pieejām, ka vajadzēja pandēmiju, lai atvērtu mūsu acis. Iespējams, mēs joprojām cēlām ar smilšakmeni, kad granīts jau bija pieejams. Vajadzības dēļ mēs tagad mācāmies izmantot dažādas metodes, arī tehnoloģijas, lai aicinātu cilvēkus ierastos un dabiskos veidos nākt un skatīties nākt un palīdzēt nākt un piederēt. Šis ir tā kunga darbs. Viņš aicina mūs atrast viņa veidus, kā to paveikt, un tie var atšķirties no mūsu pagātnē pieredzētā. Tas notika ar Sīmoni Pēteru un citiem mācekļiem, kuri devās zvejot Tiberijas jūrā. Tanī naktī viņi nekā nedabūja. Rītā maustot Jēzus stāvēja krastā. Viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas citā pusē, tad jūs dabūsiet. Tad tie izmeta savus tīklus citā pusē un vairs nevarēja tos izvilkt aiz zivju daudzumu. Dievs ir atklājis un turpinās atklāt savu visvareno roku. Pienāks diena, kad mēs atskatīsimies atpakaļ un zināsim, ka šajā dzīves likstu laikā Dievs mums palīdzēja atrast labākus veidus, viņa veidus, lai celtu viņa valstību uz stingra pamata. Es sniedzu savu liecību, ka šis ir Dieva darbs, un viņš turpinās darīt daudz neiedomājamas starp saviem bērniem, saviem ļaudīm. Dievs tur mūs savās gādīgajās un līdzjūtības pilnajās rokās. Es liecinu, ka prezidents Rasels M. Nelsons ir mūsu laiku pravietis. Būdams tā kunga apustuls, es jūs aicinu un svētu darīt priecīgi visu, kas ir jūsu spēkos, un tad, lai jūs varētu stāvēt mierīgi, ar pilnīgu pārliecību, lai redzētu Dieva glābšanu un kā viņa elkonis tiks atsekts. Un es apsolu, ka tas kungs paveiks neiedomājamo, pateicoties jūsu taisnīgajiem darbiem. Jēzus Kristus vārdā. Amen.